Bună, Mircea Țicudean. Peste câteva momente vă invităm să ascultați în reluare emisiunea de sfârșit de săptămână a Europei Liberei din 30 aprilie. Începem însă cu buletinul de știri. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că liderul rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, este mort, iar Statele Unite sunt în posesia cadavrului său. Într-o adresare televizată, președintele american a spus că în operațiunea militară, soldată cu uciderea lui Osama Bin Laden, nu a fost rănit niciun american și a insistat că războiul împotriva terorismului nu este un război împotriva islamului. Potrivit CNN, Osama Bin Laden ar fi fost ucis într-un atac asupra unei case din apropierea capitalei Pakistanului, Islamabad. Bin Laden a pus la cale unele din cele mai devastatoare atacuri teroriste din istorie, inclusiv pe cele de la New York și Washington de la 11 septembrie 2001. Guvernul Libiei spune că regretă atacurile de duminică asupra ambasadelor din Tripoli ale Italiei și Marii Britanii. Ministrul adjunct de externe Khaled Kaim a declarat că forțele de poliție au fost depășite de mulțimile înfuriate de raidul NATO, care a ucis un fiu și trei nepoți al lui Muammar Gaddafi. Între timp, Națiunile Unite au anunțat că își retrag personalul de la Tripoli, după ce ieri mulțimea a pătruns în clădirile ONU, înstrăinând câteva mașini. Activiștii din Siria spun că militarii dotați cu tancuri au tras focuri de armă duminică în orașul Dara, unul din centrele protestelor împotriva regimului condus de președintele Bashar al-Assad. Tot activiștii spun că sute de oameni au fost arestați în Siria, inclusiv la Dara și în suburbia Damascului Duma. Adversarii regimului au lansat chemări la noi proteste în scopul ridicării asediului din cele două localități, care durează de o săptămână, dar și în semn de solidaritate cu demonstrațiile din alte orașe unde s-a tras în mulțime. Se relatează că sâmbătă la Dara au fost uciși 6 civili. Organizațiile pentru drepturile omului estimează la peste 580 numărul civililor uciși de la izbucnirea protestelor în Siria la mijlocul lunii martie. Comisia Europeană spune că analizează posibilitatea ca țările Uniunii să poată reintroduce controalele la frontieră ca răspuns la cererile tot mai insistente de reducere a imigrației ilegale. Într-o scrisoare adresată Italiei și Franței, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus ieri că reintroducerea unor controale limitate între țările din așa-numitul spațiu Schengen ar fi posibilă. Declarația vine după ce Franța și Italia s-au acuzat reciproc că vor să scape una pe socoteala celeilalte de mii de imigranți din țările nord-africane cuprinse de tulburări, în primul rând de tunisieni. A fost recuperată una din cele două așa numite cutii negre ale avionului Air France prăbușit în 2009 în largul coastelor Braziliei. Anchetatorii francezi spun că dispozitivul care înregistrează comunicările avionului a fost ridicat din apele Oceanului Atlantic la bordul unei embarcațiuni. Descoperirea vine după aproape 2 ani de căutări fără succes într-o zonă maritimă de 10.000 de kilometri pătrați. Oficialii speră ca înregistrările să pună capăt disputelor despre cauzele prăbușirii soldate cu moartea 228 de persoane. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Militarii români, nemți, ruși, polonezi înhumați pe teritoriul Republicii Moldova provin din rândul celor căzuți în al doilea război mondial. Statistica nu dă cifre concrete, dar experții vorbesc că numărul lor este de peste 10.000. Fostul cimitir de onoare din Chișinău, numit și cimitirul eroilor din sectorul botanic al capitalei, unde și-au găsit loc de veci militari români, ruși, austrieci, cehi, francezi, greci, polonezi decedați în cele două războaie mondiale pe teritoriul Basarabiei, a fost obiectul unei comercializări dubioase a guvernării comuniste. Europa Liberă a căutat să afle ce cunosc oamenii din preajmă despre acest cimitir.
Primul este a fost tare mare, atât partea asta până în vale. Până în partea stângune sclădirile este, unii zăvodul este, până tubul institutul și unii jambul, a fost întâlnit. Telul activat până în 1934.
Și a fost închis?
A fost închis că ori s-a demolit de salmutii cu tătul. S-a luat așa decis că a lăsat în teritoriul lui 2 km. Din 64 nu s-a mormântat până în 1994. Numai din 94 se mormântează în rudele de primul rang. Asta înseamnă dacă are străbunel, bunel, frate, mamă, în același loc.
Este adevărat, aici sunt și mormintele celor căzuți în războaie?
Au fost în partea stângă. Au fost mormântați soldații români.
Și mormintele lor n-au mai rămas?
Nu au rămas. Vă spun că românii soldați au fost mormântați în partea senată, păi au fost mormântați, știu că la Doina, spre Grătiești. În partea stângă este un cimitir nou.
Ce știți despre cimitirul ăsta?
E un cimitir mai mult de 100 de ani.
Este adevărat, aici au fost înmormântați și cei care au luptat în războaie?
Da, sunt mulți. Mulți din 45 sunt mulți.
Se vorbește că aici ar fi fost înmormântați și eroi români care ulterior osemintele au fost duse de aici. Ați auzit?
Se aduceau de pe linia frontului cu trenul și spuneau în rând și au fost inhumați puțin mai radial, da.
Și ulterior osemintele au fost duse de aici?
Da.
Aici sunt și morminte ale mai multor etnii, polonezi, evrei, ucraineni.
Desigur.
Am văzut morminte cu steluța roșie.
Păi da, sunt. Chiar și aici, lângă biserică, este îngropat un polcovnic, se spunea rusește.
Câte morminte cu steluța ar fi aici în cimitir?
Poate o 20 cu steluța. Au fost înmormântați și luptat front. Nu știu de înainte. Ucenic velic, iatăși în mână.
Faptul că au fost înmormântați, fie militari, români, nemți, cine ar trebui să aibă grijă? Statul moldovean sau țările respective?
Cred statul moldovean. Primărie, probabil, și oamenii care au suflet bun, fac și singuri.
Ar trebui să existe niște acorduri interstatale, de exemplu, dacă sunt militari români înmormântați pe teritoriul Moldovei, statul român ar trebui să aibă grijă, sau cum credeți?
Ar fi din partea statului, sigur.
Statului moldav.
Da, dar așa, păi, ni strâng noi cu puterile noastre să facem ordine.
Neavând grijă cineva de mormânt, fiind un mormânt toată veche, de-acu mulți mai uită. Acolo unde rudele uită, ar trebui să ia statul în grijă lui. Multe țări, mormintele se îngrijesc. La noi sunt lăsate, probabil că și atitudinea autorităților de cândva și lăsată amprenta, perioada sovietică.
Atunci era interzis să îngrijești mormântul?
Într-o fel, autoritățile își băteau joc de morminte și oamenii, fiind educați în spiritul ăsta ateu, au uitat că mai este undeva o cruce, trebuie să meargă în mormânt, să îngrijească, să aducă o floare. Spre exemplu, maica mea a lucrat în Italia și zice că acolo sunt îngrijite mormintele.
Împreună cu istoricul Iurie Colesnic și cu colonelul în rezervă Andrei Covrig, vorbim la microfonul Europei Libere despre starea în care se află cimitirile din Moldova.
Sunt dezamăgit foarte tare de cimitirile noastre. Cum este haos în viața noastră cotidiană, așa este haos în cimitirile noastre. Practic, unul, două cimitiri din Moldova în care există o anumită ordine. Chiar și cimitirile mari din Chișinău.
Cel de la Doina ar fi cel mai mare din Europa.
Da, care tind să fie organizate, totuși sunt foarte aglomerate și foarte neîngrijite. Și pentru că mergi într-o orice cimitir catolic și o să vedeți ce înseamnă un cimitir adevărat în care fiecare om care a plecat are exact locul lui, îl poți găsi peste 100 de ani, peste 200 de ani, mergi acolo unde este indicat și nu se greșește. La noi eu nu cunosc un cimitir în care poți merge după un indicator și găsi ceea ce cauți.
E vina autorităților locale, e vina celor care își înmormântează rudele acolo, e vina cui? E responsabilitatea
este
tuturor?
Felul nostru de a fi. Este o tradiție noastră de a nu fi organizați, de a nu ne ordona viața noastră, de a nu avea o perspectivă pentru viitor, pentru că ce înseamnă un cimitir? Asta nu înseamnă că mă mântesc pe cei care de astăzi sunt. În acel cimitir trebuie să vină oamenii peste 10, 20, 30 de ani și să aibă locul lor.
Cimitirul chiar este o istorie.
Absolut. Asta este o arhivă sub aer liber. Dacă ea este îngrijită și dacă ea, într-adevăr, este întreținută. Și este o ruină, așa cum este cimitirul de lângă Biserica Sfânt Constantin și Elena de la Rășcani, un cimitir al nobilimii basarabene, care practic a fost ruinat. Și a rămas câteva morminte. Pentru Chișinău este o rușine că a lichidat conștient o arhivă.
Dar avem cimitirul de pe strada armenească unde se zice că ar fi o oglindă a istoriei.
Parțială oglindă. Pentru că în ultimii ani, ultimii 15 ani, acolo s-au făcut foarte mari schimbări. Oamenii cu bani au venit, au cumpărat loturi, s-au extins, au distrus multe morminte. Dacă continuăm în același ritm să facem ordine cu banul înainte, practic cimitirul de la armeană va dispare ca o arhivă a neamului nostru. Eu m-am ocupat cimitirul armean foarte mult. Eu am descoperit acolo foarte multe personalități.
Ce ați descoperit?
Păi, în primul rând, membrii Sfântului Țării, pe toți. Scriitori, cum este Luba Dimitriu, care lumea nu știa unde. Sau Ion Dodici de Morava, un mare prozător care a murit la Paris, care a fost adus la Chișinău în 1926 și înmormântat. A fost primele funerare naționale în Chișinău, în Basarabia, după Unire. Paralel cu aceasta am descoperit că nu mai sunt mormintele altor oameni, așa cum a fost scriitorul Serge Victor Curbă, unul din ambasadorii Republicii Moldovenești care a fost la Paris în 1919 la tratativele de pace. Sunt sub semnul întrebării morminte pe care le cunoșteam că există și astăzi nu le pot găsi. Riscul de a dispărea este la mormântul lui Iacob Suceveanu, care a fost membru statului țării și este tatăl lui Olga Promădeală, prima noastră balerină care am avut-o noi în Basarabia. Același mormânt al mamei Sechel Lazo, care a fost una din liderii mișcării feministe din Basarabia, când această mișcare abia să isca, o femeie extraordinară, Elena Luzghin. Și multe alte istorioare. Chiar constructorul care a edificat catedrala von Dimarch avea un mormânt destul de șubret și dacă nu l-a îngrijit nimic până acum, el poate să dispară, pentru că foarte repede mormintele care nu sunt îngrijite sunt cumpărate de persoanele cu bani.
Domnule Covrig, ați venit cu un teac din documente. Știu că sunteți preocupat în ultimul timp tot mai mult de soarta cimitirilor unde zac eroii români. Vă preocupă și existența unei legislații între state care ar permite ca aceste cimitire să se mențină într-o stare foarte bună. Avem sute de morminte, de grupuri de morminte sau cimitire ale ostașilor români, dar nu numai români, avem și ale ostașilor nemți și evrei înmormântați aici pe teritoriul Republicii Moldova. Ce zice legislația?
Da, într-adevăr, este un mecanism legislativ care reglementează chestia care ține de cimitirile. Într-adevăr, m-am preocupat de problema care ține de cimitirile militare. Am efectuat un studiu care ține de persoane dispărute în conflictele militare și acest capitol, starea este foarte rea.
De ce s-a ajuns la o stare deplorabilă?
Dumneavoastră ați sugerat ideea care ține deci, de responsabilitatea autorităților locale, autorităților centrale și eu m-am convins de acest lucru că o vină o parte și aceste autorități. Spre exemplu, vă spun zilele trecute, întâmplător am nimerit la ceea ce a fost cimitirul eroilor de pe Decibal 17, deci este vorba de Botanica de Jos. Aceste rămășițe a cimitirului fost militar, care a rămas undeva pe câțiva ari între biserica și acest supermarket Jumbo. Acest cimitir a apărut la finele primului război mondial, au fost înmormântați militari ruși, români, asta a fost în 1918, dacă nu mă înșel. După aceasta au fost făcute unele reconstrucții, în 92 acest cimitir a fost renovat. Vreau să vă spun că au fost înmormântați reprezentanți a 6 state, cei care au fost în armata română, militarii din armata rusă din primul război mondial. Au fost austrieci înmormântați, cehi și slovaci au fost, francezi, 35 de persoane, rămășițe rămase și 6 polonezi. Datele respective uneori se contrapun, însă privirea aștept care am văzut-o acolo la cimitirul acela, pe mine așa știți, m-a uimit. O murdărie absolut totală. Acolo unde a fost capela respectivă, unde mai erau păstrate și osimintele unor militari, la ceea ce a rămas alături era întinsă o plapumă aceea, deci trei boschetari. Nu este numai vorba de cimitirul acesta a fost militar și nu este vorba de cimitirul de care domnul Colesnic a spus. Sunt și alte cimitiri. A fost un cimitir catolic. Acest cimitir vai de dens.
Acolo este înmormântat unul dintre cei mai primari care a avut Chișinău, Carol Schmidt. Este unul din cimitirile care inițial era ordonat. Mai apoi a început să sufere din cauza inculturii autorităților. Care...
Bine, și chiar degradarea acestor cimitire nu este în atenția nimănui?
Primăria dispune de anumite fonduri. Bănuiesc că aceste fonduri se cheltuie, dar nu sunt suficiente și nu sunt bine orientate pentru a avea grijă. Eu aș completa un pic ceea ce a spus domnul Covric cu cimitirul de la Botanica de Jos. El a apărut într-o necesitate. În Chișinău, în 1916, a început să fie aduși militari care au fost rămiți pe frontul românesc. Și ei de ce dau? Erau ofițeri în mare parte, erau foarte mulți soldați și atunci s-a ajuns la idee să folosească acest cimitir, care era un cimitir rușinez, dar foarte mic. Aici au fost aduși în timpul celor de doi război mondial deja mai mulți militari, și români și germani, care au ucidat pe teritoriul Basarabiei. Ideea care mă preocupă este ceea că nu înțește cultura elementară a noastră și această cultură, de fapt, se răsfrânge și asupra culturii, comportării noastre cu cimitirile și în cimitirile.
Să revenim la legislație, domnule Covrig. Explicați-ne foarte clar ce există astăzi și ce ar trebui să mai existe ca această legislație să funcționeze.
Eu aș putea să spun despre cimitirile militare. Se cer niște acorduri interstatale. Noi avem acorduri care sunt de mormintele militare cu Germania și cu Ungaria. Paradoxal, nu avem acest acord cu România. Știu că s-a lucrat la acest acord. Proiectul respectiv a fost înaintat încă pe timpul comuniștilor și acordul de ce a fost lăsat.
Și asta în pofida faptului că Moldova este presărată cu cimitirile soldaților români.
Da. Proiectul respectiv a fost pus de o parte.
Care e motivul că nu se semnează.
Am avut persoane până la 2009 și după când îi spune cuvântul român sau românesc, pe dânsul ăla puc fiore.
Mai așa, sunt știi, funcționare astea?
Păi sunt. Am avut discuții cu persoane din cadrul Ministerului Apărării. Neuro mi-au spus că a fost semnat acest proiect, adică avizul a fost trimis la Ministerul de Externe. La Ministerul de Externe acolo s-a stopat respectivul proiect.
Ministerul de Externe de la Chișinău?
De la Chișinău.
Ce ar da existența acestui acord bilateral?
Foarte multe ar da. Deci, în primul rând, chestia chiar și cu cimitirul de care am spus. Acolo sunt înmormântați militari români. Doi, este lipsa acordurilor respective cu mai multe state, chiar și cu Federația Rusă. Nu avem acord și cu Federația Rusă care ține de îngrijirea cimitirilor și mormintelor militare. Noi avem mii și mii de oameni care și-au pierdut viața în regiunea Kinezberului, actualului Kaliningrad, și nu este o bază juridică care ține de schimbul de informații. Ar fi foarte mulți interesați, inclusiv eu, din rudele mele, au decedat sub Kinezberg două persoane. Nu ar fi rău să știi unde a fost înmormântată respectiva persoană.
Nu e cu Rusia, nu e cu România un asemenea acord, este cu Germania, este cu Ungaria, pentru că există cu Germania și Ungaria. La ce ajută ele?
Foarte la mult ajutat. Cimitirul ăsta care a apărut la marginea Chișinăului. A fost pământ a Grătieștiului. Acest pământ a fost pus la dispoziția două organizații neguvernamentale germane care s-au ocupat cu acest cimitir. Este un cimitir care totuși aduce un omagiu la cei 55.000 de militari germani care au decedat în cadrul războiului 2 mondial pe teritoriul actualei Republicii Moldova. Autoritățile germane sunt cointeresate să găsească mormintele militarilor germani, mai mult ca atât, eu știu că dacă găsesc bancheta asta respectivă sau acest jeton a militarilor, ei plătesc celor care găsesc lucrurile respective, adică și locul unde a fost mormântat militarul respectiv, îi plătesc o anumită sumă. Sunt și persoane care au făcut un business din băștinașii noștri. Cu Ungaria, sub Bălți a fost un spital în KVD, a fost un lagăr în KVD acolo și este și un cimitir. Eu am lista persoanelor maghiare care au fost mormântate acolo. Câțiva ani în urmă a fost semnat acest acord, a venit o echipă cu transportul respectiv din Budapesta, a plecat acolo pe loc, au dezgropat osemintele unui militar maghiar necunoscut și osemintele respective cu toate onorile au fost duse la Budapesta. Acolo în centrul Budapestei este memorialul eroului maghiar. Mai mult ca atât, este harta care a fost făcută de Ilie Schipor, vice-director la Oficiul Național al Cultelor Eroilor din București, și pe această carte veți vedea că practic tot teritoriul Republicii Moldova, tot teritoriul Basarabiei este împânzit de acest cimitir. Până la 10 persoane, până la 50 de persoane, până la 100 persoane, până la 150 de persoane. Și cu regret, foarte multe morminte a militarilor români care au decedat în războiul 2 mondial nu sunt îngrijite.
Dar în ultimul timp s-a făcut foarte mult. Principalele localități în care sunt încumați militari români, de la Țiganca, Cania, Bărzăreș, Micleușeni, Chișinău, Tighina, Călăraș, au venit autoritățile române prin intermediul ambasadei României la Chișinău, s-a făcut ordine în aceste cimitire, s-au pus cruci.
Este un efort mai mult totuși din partea autorităților române. La București există acest Oficiu Național al Cultului Eroilor, o structură analogică în Republica Moldova nu avem. Este de obrazul și de responsabilitatea autorităților locale să se ocupe de aceste morminte a militarilor care au decedat. Militarul nu alege războiul, el a apărat patria.
Mai nu știu că se aduc și foarte multe truințe.
Astea sunt momente deja de fixare a memoriei, că între cimitirul propriu-zis și aceste truințe există legătura asta că prin ritualul creștin comemorăm pe aceste eroi. Dar este bine ca totuși să fie fixați toți acei care au murit acolo. Un detaliu istoric interesant. Unul din picturii foarte buni români în perioada interbelică, Alexandru Basarab, a murit la Țiganca. A fost înrolat în armată ca pictor, a mers și el în atac cu trupele, făcând niște desene, și acolo la Țiganca a murit. Am aflat acest lucru abia acum câteva luni în urmă, citind o carte despre acest pictor. Am fost la Țiganca, deci ar putea acolo, pe unul din morminte, să fie scris Alexandru Basarab, pictor. Deci nu e suficient să punem numai crucile. Este bine ca fiecare ostaș să regăsească și numele și anul decesului și anul nașterii. Ca aceste cimitiri să devină, într-adevăr, niște locuri de cult. Pentru că îmi place această denumire frumoasă, cultul eroilor. Cum să-i duci o națiune? Cum să o faci ca să fie bine organizată? Prin cultură. Iar cultul eroilor este una din elementele cele mai frumoase ale unei culturi naționale.
Faptul că despre aceste cimitiri, despre îngrijirea lor, ne amintim, poate că în cele mai dese cazuri, o dată pe an. E bine.
Este bine că noi, în general, în ultimul timp ne amintim de asta, pentru că vă amintiți perioada sovietică, cimitirile erau privite ca niște locuri inutile. Nu era nicio fel de orientare spre îngrijirea mormintelor, era chiar privit cu suspiciune orice apropiere de cimitir. Pentru că în cultura sovietică exista un singur mormânt cheie, mozoleul Lenin. Restul erau șorubașe din marele mecanism al construirii comunismului și ele nu erau importante. Omul nu era important. Memoria, în general, era o problemă pentru
ăștia subiecte. Totul se reducea atunci la ateism.
Da. Chiar momentele eroilor care se făceau, toate erau făcute cu stelă și cu simbolurile comuniste, fiindcă era o teamă și o încercare de a cultiva ceva similar cu creștinismul, dar într-o formulă mult mai primitivă. Vreau să spun că nu tot erau așa. La cimitirul de Armeană există un mormânt extraordinar, foarte pompos, din granit, a fostului general de NKVD Mordoveț, care a împușcat foarte mulți basarabieni. A venit în Basarabia în 40 ca locotenent major, conducând securitatea din Basarabia, și a revenit în Basarabia general major deja. Și acolo sunt multe morminte des care au probleme. Nu toate mormintele pot fi ridicate la același rang al onorului pe care noi vrem să-l dăm adevăratului erorului. Fiindcă sunt călăi, sunt oameni care au terorizat acest popor și noi trebuie să știm și să știm locul unde se află mormântul lui în cimitir. Poate chiar ar trebui să undeva de făcut un cimitir al călăilor. Lumea să știe că ăștia au fost niște călăi, au fost niște trădători ai neamului.
Și ar accepta?
Eu cred că o să vină o altă generație care o să înțeleagă încisate acestor lucruri.
Cimitirul călăilor bănuiesc ar apărea mult mai repede. Este și o altă problemă. Cei decedați în conflictul din 92, făcând acest studiu care ține de persoane dispărute.
Câte persoane au dispărut de copii?
41 de persoane, 28 persoane din regiunile de est, 10 persoane din dreapta Nistrului, 2 persoane din Federația Rusă și 1 persoană din Letonia.
Asta e numărul persoanelor dispărute în timpul conflictului armat de la Nistru.
Conflictul armat, da. Există, da. Au fost exumate 228 de morminte, au fost identificate cadavrele a 57 de persoane, din persoane dispărute 5 persoane au fost găsite vii, spunem, însă în 2009 erau încă 10 morminte care nu erau exumate, este vorba de 4 morminte la Tiraspol și 6 morminte la Dubăsar.
Probleme, rezolvarea cărora depinde în primul rând de autorități.
Autorități centrale și locale. Eu am fost la Washington anul trecut și mi-a plăcut foarte mult monumentul celor căzuți în Vietnam. Toți până la unul identificați și scriși pe piatra monumentului.
Toate numele absolut, celor decedați absolut, în acel război din Vietnam.
Deci, da, asta a fost condiția, să fie un monument simbol și a fost făcut în formă de literă V și cu trecerea tuturor pe această listă. Da, asta înțeleg, de adevăr că este o atitudine de stat față de proprii cetățeni.
Eu am avut de asemenea prilejul să fiu în capitala Statelor Unite. Am fost la acest memorial care ține de militarii care au decedat în război din Coreea din 1950-53. Este un memoriu a celor 33.000 de americani care au decedat în război respectiv. Nu se pun accente politice, ideologice, sunt care țin totuși de moralitate. Au fost militari care au apărat interesele Statelor Unite în acea țară îndepărtată. Plus la aceasta am fost la Arlington, la cimitirul Arlington. E ceva deosebit. Bănuiesc că așa ar trebui să fie eternizată memoria eroilor, militarilor care și-au pierdut viața în luptă. Cu regret sunt cazuri de altă natură. Vă spun că eu chiar am două documente. Nici nu vreau să nominalizez persoane care au semnat. Spre exemplu, vine deci din municipiu un răspuns în adresa
categoric de la arhitectul șef al municipiului.
Da, vine un răspuns în care se spune că trebuie nouă să ne aduceți fapte doveditoare că chipurile acest decebal 17 a fost un cimitir militar. Eu îmi cer scuze, acolo poți să te duci și combați, să-ți dai în pământ și dai de oasă. Mai mult ca atât, oamenii șed și adună oasele respective și le duc acolo, le pun la fundamentul fostei bisericuți și aici se cer unele dovezi, chipurile acolo a fost un cimitir militar. E obrăznicie.
De ce această atitudine, domnul Colesnic?
Pentru că există un fel foarte ironic de a privi lucrurile în Republica Moldova și în Chișinău în deosebit. Această arhitectură a Chișinăului declară că nu există monumente de istorie, nu există cimitire militare, dar l-ați deschis enciclopedia Chișinău, ediția 1997.
Nu a
deschis-o. E toți se judică numai după niște documente pe care le semnează ei. În mare parte, ce se întâmplă cu cimitirele noastre este legat de această tună birocrației noastre care este incultă. Nu mă trebuie să spun, pentru că o birocrație cultă nu-și permite să scuipe în trecut. Cine scuipe în trecut, scuipe în viitorul lui. Asta este axiomă și nu scapă nimeni de ea. Acest cimitir noi l-am identificat în 92 împreună cu oamenii care îl țin minte cum era, cu Vadim Pirogan și echipa de la Muzeul Memoriei Neamului. Am inclus acest articol în baza unor documente publicate în enciclopedia Chișinău. Deci nu este nevoie de altă dovezi. Enciclopedia deja este dovadă că acolo a fost un cimitir militar. Este un fel de aroganță și impertinență care o cultivă birocrația noștri. Se folosesc de ce că oamenii noștri sunt totuși prea cuminți, prea modești, acceptă aceste atitudini. Birocratia noastră este una care nu ține cont de valorile care ar trebui sau este obligat chiar să propage.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea de Stat, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. 5 ani a activat în cadrul Serviciului de Presă al Ministerului de Interne. Actualmente este purtător de cuvânt la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Angela Starinski este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, acasă, a doua zi de Paște. Ora 7 și toată lumea doarme, eu de o oră caut ceva prin casă, pentru că regimul meu de 6-8 ore de somn și trezire la orele 6 dimineața nu mă mai ține în pat nici duminică, nici în zilele de odihnă. Mă așez la calculator pentru că trebuie să fiu informată, iar șeful meu are obiceiul să mă sune la orice oră să-mi ceară raportul pe ce se mai aude în presă sau ce scrie lumea despre noi. Deocamdată, pe linia de activitate a Centrului Anticorupție, liniște. Unitatea de gardă îmi raportează că incidente nu-s, nu-i nicio reținere, prietenii de izolator sunt pe loc, e bine. Merg la o zi de naștere unde ne întâlnim noi, prietenii de o viață, o compilație trăsnet pentru un bairam, jurnaliști și polițiști. Polițiștii vorbesc despre munca lor, iar noi jurnaliștii despre a noastră. O plăcere nemaipomenită să te prinzi într-o asemenea discuție. Cel mai important e că aici jurnaliștii sunt prieteni cu polițiștii. Marți. Îmi notez mai multe întrebări pe care trebuie să le discut cu directorul. De ceva timp, memoria mă cam dă de sminteală, de aceea notez tot. Plus că nu mi-a plăcut niciodată scuza, am uitat. Cele 6 persoane care figurează în dosarul contrabandii de la Ștefan Vodă merg la ora 10 la arest. Plasez imediat pe site un flash în care anunț evenimentul. Îmi sun colegul rănit ca să văd dacă îi trebuie ceva. Convenim să ne vedem după masă. A apărut un interviu cu mama ofițerului rănit într-un ziar. Telefonul meu nu mai tace, presa vrea interviu cu ofițerul. Refuz, oferindu-le și explicația. Interzis pentru filmat. Punct. Mă sună de la curtea de apel. Cele 6 persoane continuă să rămână în arest. Comunic presei. Îmi fac o cafea din mers pentru că o consum în proporții deosebit de mari. Fug spre casă, la magazin, copilul de la grădiniță și treburile casnice. Acasă mă mut într-un alt câmp informațional. Totul e conectat. Televizor, computer, telefoane, radio. Miercuri, ziua drapelului de stat. Trăiască tricolorul, dar și băiatul mamei care face azi 6 anișori. În ziarul Timpul apare interviul în exclusivitate cu Dumitru Stoica, ofițerul rănit în misiune. Atașat este o înregistrare audio. O ascult, din nou o ascult, din nou și mi se oprește un nod în gât. Mă gândesc la soțul meu care este și el polițist. Doamne ferește de o asemenea nenorocire. Un expert polonez care asistă centrul în procesul de reformare îmi aduce viziunea proprie asupra promovării imaginii centrului. Mai multe recomandări pe care le știu și eu. Ok, personal nu am probleme la nivel de comunicare. Măcar asta e bine. Problemele sunt la nivelul percepției populației. Trebuie să schimbăm atitudinea societății față de oamenii în uniformă. Zilnic înfărâm mințile cum să fac acest lucru. Mă nebunește când nu-mi reușește. Unde dai și unde crapă. Nu întotdeauna obțin feedback-ul dorit. Citesc știrile, omoruri, accidente, politică și zeci de comentarii despre cât de paraziți sunt funcționarii de stat. Asta e. În medie citesc în jur de 3.000 de titluri de știri zilnic. După 3 ședințe, zeci de răspunsuri la telefon, plec acasă. Joi. Apare interviul cu Viorel Chetraru. Îl postez imediat pe rețeaua de socializare. Îl duc să-l arăt șefului, să-l ascult ce-i place, ce nu, să-l văd cum încruntă sprâncenele, cum întreabă de 100 de ori dacă a spus bine sau nu, cum o să primească cetățenii mesajul, dacă nu a ofensat pe nimeni, etc., etc. Am un șef bun. Poate prea bun, sunt o norocoasă. Analizăm împreună strategia de comunicare. Dezbatem ideea organizării zilei ușilor deschise, în cadrul căreia directorul să răspundă online la întrebările jurnaliștilor, blogerilor, altor persoane interesate. Între timp, de la Direcția Prevenirea Corupției îmi vine un comunicat despre organizarea școlii de primăvară Tineretul împotriva corupției. E o campanie de sensibilizare foarte utilă, anume pentru tânăra generație. Păcat că presa nu consumă prevenirea. ea are nevoie de action. Întotdeauna gândesc că este rateul meu, că nu pot convinge presa că prevenirea corupției și nu combaterea trebuie să fie o prioritate. Azi e ziua securității muncii, iar un post de televiziune solicită un interviu cu un ofițer de intervenție operativă care își expune viața unor riscuri destul de mari. Oferă un interviu în care spun cât plătește statul în cazul unei nenorociri. Dacă omul nu moare, 5 salarii medii. Ar fi cam 20.000 de lei. Se pare că jurnalistul este stupefiat de motivația unui ofițer care activează în asemenea condiții. Mă gâi de la o mândrie nespusă pentru băieții noștri. Vineri, o oră o dedic directorului. Facem bilanțul săptămânii, facem planificare pentru săptămâna viitoare, o agendă turbată. E foarte greu să ții pasul cu un asemenea șef. În general, când trece pe coridor, se formează vacuum. Aflu că ofițerul rănit a fost audiat de procurori. Vorbesc cu el la telefon și îmi rămâne un gust amar după această discuție. Nu pot spune mai multe, dar uneori aș vrea să am o mai mare libertate de exprimare. Pentru mine acesta este un lux. Vine doamna Natalia German și Dirk Schubel. Începe seminarul, presa e pe loc, directorul rostește un discurs. Referitor la presă, e cam puțină. Nu e nimic bombastic, nu e împușcat nimeni, nu e reținut nimeni. Deși toată lumea strigă că vrea în Europa, interesul pentru ce înseamnă de fapt integrare europeană este invers proporțional.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.